idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Alhamisi, Mei 31 mwaka nao ni wa 2018. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na kwenye masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, baadhi ya Wakenya wameandamana nchini humo wakikasirishwa na sakata la rushwa ambayo imeyakumba mashirika mbalimbali ya serikali nchini humo.
Tunaumia wananchi. Tunataka serikali ijue kama wananchi tunalia, pesa zetu zinaibwa. Hii ni pesa ambayo sisi tutakuja kulipa na watoto wetu. Tunaumia hata hivi. Watu waizi ya poto tukama chakula na pesa mtu moja naiba milioni 9.
Na katika habari nyingine ni kwamba serikali ya Tanzania imeanza majadiliano ya kibiashara na makampuni ya China.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika 30 za matangazo yetu, ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amesema kuwa hakumfukuza kazi aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya FBI James Comey kutokana na uchunguzi unaoendelea wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, na kwa hivyo kutofautiana na taarifa alizotoa awali kuwa sababu kubwa ilikuwa ni Russia. Wakati wa mahojiano mwaka jana na televisheni ya NBC yaliyofanywa na mwanahabari Lester Holt, Trump alisema kuwa sababu kubwa ya kumfukuza kazi Comey ilikuwa ni swala la Russia. Trump ameendelea kuandamwa na uchunguzi unaoendelea na unaongozwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, mara nyingi akiandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba timu yake ya kampeni kamwe haikushirikiana na Russia kuingilia uchaguzi wa rais wa mwaka wa 2016. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeiomba Sudan kumwachilia mwanaharakati wa haki za kiraia ambaye anazuiliwa mjini Khartoum, pamoja na kuepuka uwezekano wa kuteswa baada ya kurejeshwa nchini humo kutoka Saudi Arabia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Husham Ali Mohamed amekuwa akishikiliwa na idara ya kitaifa ya kijasusi ya Sudan NISS kwenye makao yake makuu tangu alipowasili Jumanne kutoka Saudi Arabia, shirika hilo limeongeza. Msemaji wa Amnesty Joan Nyanyuki amesema kuwa Husham, ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa, yuko kwenye hatari ya kuteswa pamoja na dhulma za aina nyingine kutoka kwa serikali. Ali, ambaye amekuwa akipinga ufisadi pamoja na mateso kutoka kwa serikali ya Sudan kupitia mtandao, alikamatwa na maafisa wa Saudi Arabia Novemba mwaka uliopita na kuwekwa kizuizini hadi Januari, kulingana na Amnesty International. Mamlaka nchini Kenya itachunguza taasisi 10 za fedha zinazoshukiwa kuweka fedha ambazo zimeibiwa kutoka kwenye idara ya taifa ya vijana, yani NYS. Mkurugenzi wa uchunguzi wa kihalifu Kenya amethibitisha mapema leo. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Nation, mabenki 9 pamoja na benki ya kijamii yametajwa na taasisi ambazo polisi na benki kuu inaendelea kuchunguza. Orodha hiyo pia inajumuisha mabenki makubwa katika taifa hilo la Afrika Mashariki kama vile KCB Group na vile Standard Chartered. George Kinoti, mkurugenzi wa uchunguzi wa uhalifu, ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa orodha iliyochapishwa katika gazeti ilikuwa sahihi, na kuongeza kuwa mabenki hayo yatachunguzwa bila kutoa maelezo zaidi. Darzeni ya maafisa waandamizi na wafanyabiashara wametiwa mbaroni siku ya Jumatatu na wanakabiliwa na mashtaka na uhusiano na wizi wa dola takriban milioni 100 kutoka idara ya NYS. Waathirika watatu wa matibabu ya dawa bandia za ukimwi ambazo zilizinduliwa na rais wa zamani wa Gambia wamewasilisha mashtaka, ikiwa ni kesi ya kwanza dhidi ya Yahya Jammeh kufika kwenye mahakama ya kitaifa nchini humo tangu kiongozi huyo akimbie na kwenda kuishi uhamishoni. Watu hao watatu waliwasilisha kesi yao kwenye mahakama katika mji mkuu Banjul mapema leo, wakisema kuwa shirika la hisani la AIDS Free World lenye makao yake hapa Marekani liliwasaidia kukusanya ushahidi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu hao Osman Sowe, Lamin Sisi na Fatou Jatta walikuwa miongoni mwa Gambia wa kwanza ambao walijiunga katika programu ya matibabu ya HIV na ukimwi mwaka wa 2007 na hivyo kulazimishwa kuacha kutumia madawa ya kurefusha maisha na kuyanywa dawa hizo za kienyeji, hali iliyowafanya watapike sana. Afya yao ilizorota na wengine wao walifariki.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu kwenye matangazo yetu hivi sasa ni huko nchini Kenya, ambapo Wakenya wameandamana kuonyesha kukasirishwa kwao na wizi wa fedha za umma kufuatia sakata mbalimbali za ufisadi zinazoendelea nchini humo. Mwandishi wetu Huba Abdi na ripoti kamili kutoka Nairobi.
Shughuli za jiji la Nairobi lisitishwa kwa muda baada ya Wakenya kushiriki maandamano ya amani dhidi ya kuchipuka kwa visa vya ufisadi nchini Kenya, baada ya shirika la huduma kwa vijana NYS kupoteza bilioni 10, ikiwa ni mara ya pili sakata ufisadi kukumba shirika hilo na mashirika mengine.
Tunaumia wananchi, tunataka serikali ijue sisi kama wananchi tunalia, pesa zetu zinaibwa. Hii ni pesa ambayo sisi tutakuja kulipa na watoto wetu. Tunaumia hata hivi watu hizi ya poto tukama chakula na pesa mtu moja na ima bilioni 9. Tunataka serikali tuambie hao wezi wanashikwa, warudishe pesa na wafungwe na wafutwe kazi.
Mwanaharakati Alamin Kimathi akachukua fursa hiyo kuwasomea Wakenya hotuba ya wakili Miguna aliye nchini Canada kuelezea hisia zake kuhusu ufisadi.
Na sisi tutaendelea hadi inshallah tutakaposhinda. Na tuambie wananchi ushindi uko karibu. Tusiende mbali tukawa wenye kupata hofu, wenye kupata wasiwasi kwamba ushindi huu upatikani.
Baadhi ya Wakenya ambao hawakushiriki mgomo wakasalia kutizama kutoka kwa magorofa, wengine wakishikika kikazi japo walitamani kujiunga ili kuelezea hisia zao za kuchoshwa na ufisadi ambao sasa umekuwa donda sugu nchini Kenya.
Ningependa sana niwe hapa, lakini niko kazi na kazi yangu haiwezi kuniruhusu ni, lakini kwa vile mimi nahisi ningependa sana nijumuike na wenzangu.
Rais Uhuru Kenyatta hapo jana aliwafokea washukiwa wa ufisadi na kusema wote waliotajwa katika sakata ya ufisadi kubeba msalaba wao.
Hiyo mali yote ambao watu wamechukua tutahakikisha imerudishwa, ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga.
Waandamanaji hawa sasa wamesalia na matumaini ya idara ya mahakama kuwa washukiwa wote watafunguliwa mashtaka na kufungwa jela.
Maandamano ya leo yanajiri siku moja kabla ya taifa la Kenya kuadhimisha siku ya Madaraka Day hapo kesho. Kwa sasa Wakenya wanatoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kukaza kamba kwa wafisadi wote waliotajwa. Na vile vile maandamano ya leo yanajiri wakati ambapo wafisadi wakuu wameweza kushtakiwa na kufikishwa mahakamani, na wanatoa wito vile vile kwa mahakama kukaza kamba hadi waweze kufunguliwa mashtaka na vile vile kupelekwa gerezani. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naitwa Idi Ligongo. Ungana nami katika Kwa Undani hii leo, ambapo tutaangalia swali la kujiuzulu kwa kocha wa timu ya Real Madrid ya Uhispania, Zinedine Zidane Zizou. Ni saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ghasia zimezuka katika mji mkuu wa Nicaragua wa Managua hapo jana
wakati maandamano yakiongezeka kote nchini humo, huku mashahidi wakisema darzeni ya watu wamejeruhiwa na idadi isiyojulikana ya watu kuuliwa. Patrick Nduimana anasoma taarifa zaidi.
Kabla ya ghasia za jana Jumatano, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International linasema kwamba takriban watu 81 wameuliwa na wengine 868 kujeruhiwa tangu maandamano kuanza nchini humo hapo April 18. Hiyo jana pia katika mji mkuu kulikuwepo na maandamano makubwa yaliyoongozwa na kundi la kina mama la vuguvugu la April yaliyokuwa yanadai haki kutendwa kwa ajili ya kuuliwa kwa watoto wao, wakati vikosi vya usalama vilipopambana na waandamanaji tangu mwezi uliopita. Socorro Katin, nyanya yake Danny Rivers, mwanafunzi aliyeuliwa katika maandamano, anasema anataka haki kutendeka. Maandamano yalianzishwa zaidi ya mwezi mmoja uliopita na wanafunzi pale serikali ya Nicaragua ilipofuta mfumo wa huduma za kijamii. Hivi sasa maandamano yamekuwa tukio la kila siku na changamoto kwa utawala wa mrengo wa kushoto wa Rais Daniel Ortega, aliyekuwa mwasi wa zamani. Ortega alikuwa mashuhuri alipochukua madaraka mara ya kwanza mwaka 1985 hadi 1990.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo anaendelea kufanya mazungumzo na kiongozi wa karibu na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mjini New York kuhusu uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo mwezi ujao kati ya Kim na rais wa Marekani Donald Trump. Trump amewaambia wanahabari kwamba mazungumzo kati ya Pompeo na Kim Jong Un yanaendelea vyema na kwamba anatumai kuwa atafanya kikao na Kim Jong Un nchini Singapore mwezi ujao kama ilivyopangwa hapo awali. Ameongeza kusema kuwa anatarajia wajumbe kutoka Korea Kaskazini watasafiri kuja hapa Washington Ijumaa ili kuwasilisha barua yake kutoka kwa Kim Jong Un. Mazungumzo kati ya mataifa yote mawili pia yanaendelea kwenye mji wa Pumjong Korea Kaskazini pamoja na kule Singapore. Kumradhi. Marekani inaendeleza mivutano ya kibiashara kati ya eneo la Atlantic na Amerika Kaskazini kwa kuweka ushuru wa 25% kwa chuma na 10% kwa aluminium, bidhaa ambazo zinaingizwa kutoka Umoja wa Ulaya, Canada na Mexico. Ushuru utaanza rasmi hapo kesho Ijumaa. Hatua hiyo imechochea majibu ya haraka kutoka Ulaya, ambayo nayo inatarajiwa kulenga bidhaa za Marekani kama vile pikipiki za Harley Davidson na jeans za Levi pamoja na bourbon whiskey ya Kentucky na Tennessee. Waziri wa biashara wa Marekani Wilbur Ross ameambia wanahabari kwa njia ya simu hivi leo kwamba wanatazamia kuendelea na mashauriano na wote Canada na Mexico kwa upande mmoja na tume ya Ulaya kwa upande mwingine, kwa sababu kuna masuala mengine ambayo pia wanahitaji yasuluhishwe.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sherehe za Madaraka Day huko Kenya mwaka huu zitafanyika kaunti ya Meru, ambapo Rais Uhuru Kenyatta na Naibu Rais William Ruto wataongoza sherehe hizo hapo kesho Juni mosi, ambazo zitakuwa ni za 55. Mwandishi wetu Kennedy Wandera ana ripoti zaidi kutoka Nairobi nchini Kenya.
Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda.
Mwaka 1963 Kenya ilipata uhuru wa kujitawala miezi michache kabla ya kutangazwa jamhuri Desemba 12 mwaka huo. Tangu mwaka huo Kenya imepata ufanisi mkubwa na changamoto kadhaa za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Malengo ya kuadhimisha siku hii ni kuwataka wananchi wake kufurahia umoja wao na utamaduni unaowatambulisha kuwa Wakenya, huku wakiangazia ukuaji wa nchi yao.
Tajivunia sana tukijiita Wakenya.
Kenya imeongeza msukumo wake wa kuboresha nafasi yake ya kuwa kitovu cha uchumi, biashara na viwanda katika ukanda wa Afrika Mashariki, na imepigiwa mfano kwa sera zake nzuri za kuanzisha na kufanya biashara kwa Wakenya na wananchi wageni, na hivi majuzi imefungua milango yake kwa Afrika kuingia na kufanya biashara. Katika kupigia darubini uanzilishi wa taifa hili, idhaa ya Sauti ya Amerika inazuru mtaa wa Kaloleni, kilomita 4 kutoka jiji kuu la Nairobi. Mtaa huu unafahamika kwa kuwa makao ya Waingereza walioitawala Kenya miaka ya nyuma. Hapa ndipo alipoishi aliyekuwa rais wa Uganda Milton Obote, ambaye wakati huo alikuwa mwenyekiti wa muungano wa wakazi wa Kaloleni mwaka wa 1952, pamoja na babake aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama na Tom Mboya. Mkabala na nyumba zao lipo jengo almaarufu Kaloleni Social Hall. Juma hili lilikuwa ukumbi wa mikutano ya bunge la kwanza almaarufu LegCo, ambako viongozi wengi akiwemo rais mwanzilishi Jomo Kenyatta na mwenzake wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere walikutana. Lakini ni hapa pia ambapo mwimbaji maarufu Afrika Kusini marehemu Miriam Makeba aliimba wimbo wake hapo zamani pamoja na Harry Belafonte, wakialikwa kuimba katika sherehe za jamhuri mwaka wa 1963.
Hapo zamani mama shauri ya pombe
nakutana na mzee Saleh Hamisi Nyamboka mwenye umri wa miaka 70 aliyeishi mtaa huu na kutangamana na viongozi hawa.
Hapa ndipo kulikuwa na mwalimu Julius Kambarage Njerere, alikuja hapa Kaloleni Social Hall, alikuja Kenneth Kaunda, Dr. Kamuzu Banda wa Malawi, na kukaja pia Reverend Dambalinge Sithole ambaye ndio mwanzilishi wa chama cha ZANU.
Saleh anaeleza kuwa katika jengo hili la Kaloleni Social Hall palifanya maazimio kadha wa kadha kuimarisha juhudi za kumkomboa Mwafrika,
pate uhuru kutoka kwa minyororo ya wakoloni. Ilikuwa jenga kuu.
Bwana Nyamboka anaeleza kuwa Kenya inapoadhimisha miaka 55 ya madaraka, ipo tofauti kubwa.
Ukiangalia maisha sasa yamekuwa magumu zaidi hata kuliko zamani. Utawala wa Mwafrika umekuwa mgumu. Watu wanakwenda India kutoka Kenya wakienda kutibiwa kansa. Na hiyo mabilioni naiba inatosha kununua mashini mbili ama tatu.
Na japo vigae vya jengo hili vimetapakaa kote, sasa umekuwa ukumbi wa mikutano ya vijana. Lakini kwa kizazi cha zama hizo ni kumbukumbu ya safari ya Kenya kujikomboa kutoka mikononi mwa makaburu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Serikali ya Tanzania imesema imeanza majadiliano ya makampuni ya China kwa ajili ya kuanzisha uwekezaji wa viwanda vya utengenezaji magari pamoja na simu za mkononi, uwekezaji ambao utakuwa wa kwanza wa taifa hilo. Kutoka Dar es Salaam, huyu hapa George Njogopa anatuarifu zaidi.
Kuanza kwa majadiliano hayo kunatoa matumaini mapya kwa wananchi wa Tanzania ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakiagiza magari kutoka nje ya nchi, hasa huko Japan, na hivyo kujikuta wakitumia gharama kubwa. Ingawa mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji cha taifa TIC Geoffrey Mwambe hakuwa tayari kutaja kampuni hiyo, lakini amesisitiza juu ya shabaha ya Tanzania kuendelea kuwavutia wawekezaji zaidi wa kigeni, hasa katika kipindi hiki cha utawala wa awamu ya tano kinachohubiri ujenzi wa viwanda. Amesema iwapo mazungumzo yatakwenda vyema, basi katika siku za usoni Tanzania itakuwa imeingia katika hatua nyingine muhimu kwa kuwa na kiwanda chenye uwezo wa kuzalisha bidhaa hizo ambazo zimekuwa zikiwasukuma Tanzania wengi kuzifuata nje.
Na hata wawekezaji wa kimkakati wengi wanaibuka kutoka China. Nafahamu tuna viwanda vya ceramics, vya hizi tiles na vigae na nini, ambavyo kabla hapa tukuwa nacho. Kwa tunacho Goodwill kiko Mkuranga, tunacho Twyford kule Chalinze, ili tuhakikishe kwamba mahitaji yote ya tiles yanaishia hapa hapa. Tunayo makampuni ambayo tupo kwenye mazungumzo sasa hivi kwa ajili ya kutengeneza simu pamoja na magari, assembling ya magari kutoka China. Kwa hiyo bado tupo kwenye mazungumzo sasa hivi. Kwa hiyo China ni nchi ambayo tunaitegemea sana sasa hivi, itazidi kuleta mitaji mingi zaidi.
Iwapo mpango utafanikiwa, Tanzania itaingia katika hatua muhimu ya mapinduzi ya kiviwanda, na hivyo kuingia katika ushindani na nchi za Kenya na Rwanda, ambazo nazo zimeingia makubaliano na kampuni za kigeni kwa ajili ya kuzalisha magari nchini mwao. Watumiaji wa magari nchini wanasubiri kwa hamu kubwa kuona mpango huo ukikamilika, kwa vile wanahisi kwamba utakuwa mapunguzia gharama za kwenda kuyafuata ng'ambo.
Mimi naitwa John Namkwae. Mimi binafsi kwa upande wangu nafikiri ni fursa, kwa sababu endapo magari yataweza kutengenezwa hapa nchini, basi nafikiri hata bei zake zitapungua na kuwawezesha sasa wananchi wenye kipato cha chini kuweza kununua magari na kuweza kumiliki magari haya ambayo kwa sasa hivi kwao ni kama ni ndoto, kutokana na bei ambazo zimekuwa zinauzwa sokoni.
Tayari chombo hicho cha uwekezaji kimefanya majadiliano na uwekezaji wengine kutoka nchi za Ujerumani na Uholanzi, na pande hizo zimekubaliana kuwekeza katika maeneo mengine kama yale ya madawa, ICT pamoja na usafiri. Ninayaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kifaru Southern White Rhino amefanikiwa kubeba mimba kwa njia ya uzalishaji wa kisayansi na kufufua matumaini ya kuwa tena na kifaru aina Northern Rhino tangu kufariki kwa kifaru Sudan, ambaye alikuwa kifaru pekee wa kiume wa Northern Rhino na alifariki akiwa na umri wa miaka 46. Alikuwa akiishi katika hifadhi ya Olpajeta eneo la Laikipia huko nchini Kenya. Ili kuhakikisha kwa kizazi hicho kinaendelea kuwepo, wanasayansi walitumia mbinu za kisayansi kupandikiza mimba kwa kifaru Southern White Rhino. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, ametuandalia makala hii kuelezea juhudi za kunusuru kupotea kwa kifaru aina Northern White Rhino.
Kifaru kwa jina Sudan, ambaye alikuwa Northern Rhino wa kiume wa pekee duniani, alifariki akiwa na umri wa miaka 45 alipokuwa kitibiwa kwa matatizo ya uzee yaliyokuwa yakimsumbua na kusababisha dhoofike misuli na mifupa pamoja na kuwa na vidonda vikubwa ngozini, na kupelekea timu ya mavetinari kutoka hifadhi ya Olpajeta na shirika la uhifadhi wa wanyamapori KWS hapa nchini Kenya kuamua kumfisha. Simanzi zaidi ilikuwa kwa kuwa hadi kifo chake kifaru huyo hakufanikiwa kuzaa, hivyo akiacha kizazi hicho kwenye hatari ya kuangamia ikiwa mbinu za kisayansi hazitafaulu kugeuza hali. Hata hivyo, taarifa kutoka kituo cha uokoaji wa nyama cha Nikita Khan ya Rhino nchini Marekani kuwa kifaru wa kike Southern Rhino anayefahamika na jina Victoria ni mjamzito kupitia mbinu ya uzalishaji wa kisayansi na kiteknolojia imeonekana kufufua matumaini katika kuokoa kizazi cha vifaru wa Northern White Rhino. Paul Gathitu ni msemaji wa shirika la wanyamapori hapa Kenya.
Kwa sababu ya sayansi na teknolojia, sasa tuna matumaini, tunaona kwamba Northern White Rhino na Southern White Rhino watakuwa basi wanaweza kujumuika kwa njia hiyo ya kipekee tu ya kutumia sayansi teknolojia, ili Northern White Rhino tuone kama wanaweza kurudishwa tena.
Japo amepongeza hatua iliyochukuliwa na watafiti wa Marekani, Paul Gathitu anasema hatua hii na changamoto zake kama vile ni gharama kubwa, kutumia mbinu za uzalishaji wa sayansi na teknolojia, ikiwa ni jambo geni kwa mnyama aina ya kifaru.
Tuajua kwamba si jambo rahisi, halijafanyika tena kuhusiana na faru mbeleni, na kisha kwamba hatari ni nyingi, maanake hatujui kama hii sayansi, hiyo teknolojia itakamilika kwa vipi, kisha hatujui kama huyu Southern White Rhino ataweza kubeba mimba kikamilifu na katika hali ambayo ni salama hadi kufikia wakati ambapo atajifungua.
Hifadhi ya Olpajeta ikitarajiwa kutumia mbinu hiyo ya sayansi kuzalisha vifaru wawili weupe waliosalia tangu kufariki kwa Sudan. Paul anasema utumizi wa sayansi na teknolojia ndio mbinu pekee iliyosalia, kwani kwa sasa vifaru hao wawili waliosalia katika hifadhi ya Olpajeta hawakuweza kushika mimba Sudan alipokuwa hai kutokana na hali ya uzee, na vifaru hao hawakuweza kutangamana na vifaru wengine.
Na ndipo ikagunduliwa kwamba huyu Sudan alikuwa kwamba amezeeka kiasi kwamba ilikuwa tukuwa na hakika kama angeweza kupata watoto. Kisha huyo Nahi nikaonekana kwamba ako na hali fulani, na vile vile Fatu hali fulani ambaye haiwezi kuwaruhusu wakaweza kupata watoto kwa njia ya kawaida. Ndiyo sababu tukaanza sasa kufikiria, je, ni njia gani ambaye inaweza kusaidia kwa kutumia sayansi na teknolojia.
Wanyama kama vifaru na ndovu mara nyingi huwindwa kwa pembe na husababisha idadi kubwa ya wanyama hao kufariki na idadi kupungua. Afisa mkuu mtendaji wa hifadhi ya Olepajeta Richard Vane anasema mbinu ya sayansi inaweza kuokoa kutoangamia kwa wanyama ambao ni nadra sana duniani, lakini binadamu wana jukumu kubwa la kuokoa wanyama hao hasa wanaokaribia kutoweka.
I think there is a bit of hope for the northern white rhino, but I think
nadhani kuna matumaini kidogo ya vifaru weupe, lakini cha muhimu ni watu wanafaa kuelewa kuwa sio tu vifaru weupe ambao wako katika hatari ya kuangamia. Kuna maelfu ya wanyama duniani ambao wanakumbwa na tishio la kuangamia kutokana na shughuli za binadamu. Japo tunaweza kuokoa kizazi cha vifaru weupe kwa kutumia fedha nyingi, ukweli wa mambo ni kuwa wanyama wengi wao katika hatari ya kuangamia hadi pale tabia za wanadamu zitakapobadilika na mazingira yetu.
Kenya imekuwa ikiwahifadhi vifaru weupe wa mwisho Northern. Mwanawe Sudan anayefahamika kama Najin na mjukuu wake Fatu. Kifaru wa pili wa kiume Suni alifariki mwaka 2014. Sudan na Suni tangu walipoletwa kutoka Jamhuri ya Czech walikuwa tayari wamezeeka na hawakuweza kujamiana na wawili waliosalia. Hata hivyo, Paul anasema serikali ya Kenya na Jamhuri ya Czech inashirikiana kuhakikisha vifaru hao wanasalia iwapo wawili hawa weupe waliosalia watashika mimba.
Hawa wa Czech Republic na Olpejeta wamekuwa wakitafuta wathamini, wakitafuta watu ambao wanaweza kuchangia, na najua kwamba wamepata msaada kadha wa kadha kutoka kwa mashirika mbalimbali na watu ambao wanahusika na ambao wanapenda wanyama pori na hasa hawa faru.
Kundi moja katika hifadhi ya Olepajeta sasa imeanza mradi wa kutumia mbegu za Sudan aliyefariki kupitia mbinu ya sayansi na teknolojia ili vifaru weupe wa kike waliosalia kushika mimba na kuendeleza vizazi vya vifaru weupe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tunapatikana pia kwenye Facebook. Vilevile tunasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Kenya Coconut 101.9 FM Zanzibar. Tunasikika pia kupitia Radio Kaya nchini Kenya na 106.5 FM Mlimani Radio Dar es Salaam, Tanzania.
Na sasa tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo amesema kuwa hakumfukuza kazi aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya FBI James Comey kutokana na uchunguzi unaoendelea wa iwapo Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani, na kwa hivyo kutofautiana na taarifa alizotoa awali kuwa sababu kubwa ilikuwa ni Russia. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeiomba Sudan kumwachilia mwanaharakati wa haki za kiraia ambaye anazuiliwa mjini Khartoum, pamoja na kuepuka uwezekano wa kuteswa baada ya kurejeshwa nchini humo kutoka Saudi Arabia. Mamlaka nchini Kenya itachunguza taasisi 10 za fedha zinazohusika na kuhusishwa kuweka fedha ambazo zimeibiwa kutoka kwenye idara ya taifa ya vijana NYS. Mkurugenzi wa uchunguzi wa kihalifu nchini Kenya amethibitisha mapema leo. Mkurugenzi, kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, mabenki 9 na benki moja ya kijamii yametajwa kuwa taasisi ambazo polisi na benki kuu inaendelea kuchunguza. Waathirika watatu wa matibabu ya dawa bandia za ukimwi ambazo zilizinduliwa na rais wa zamani wa Gambia wamewasilisha mashtaka, ikiwa ni kesi ya kwanza dhidi ya Yahya Jammeh kufika kwenye mahakama ya kitaifa nchini humo tangu kiongozi huyo akimbie na kwenda kuishi uhamishoni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo leo anaendelea kufanya mazungumzo na kiongozi wa karibu na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mjini New York kuhusu uwezekano wa kufanya mazungumzo kati ya Kim Jong Un na rais wa Marekani Donald Trump.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa siku ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Msikose kusikiliza hapo kesho matangazo yetu kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe. Mwelekezi ni Aida Isa. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami jina langu Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.